У ефіры радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Зараз выпуск навінаў. Сырыйскі міністр замежных справаў Валід Аль-Муэт сёння ў часе наведвання Лондону зрабіў тэлевізійную заяву аб амерыканскім паветраным удары на адну з сірыйскіх вёсак, што на мяжы з Іракам, у выніку чаго загінулі найменей восем цывільных грамадзянаў. Міністр назваў дзеянні ЗША цытую агрэсіяй тэрарыста і злачынства. Паводле амерыканскага дзярждэпартаменту, прэсавая канферэнцыя ў звязку з гэтым інцыдэнтам адбудзецца ў Вашынгтоне сёння пазней. У Ісламабадзе сёння адбылася сустрэча прадстаўнікоў Пакістану і Афганістану, якія абмеркавалі становішча ў памежных рэгіёнах гэтых краін і шляхі да спынення гвалту з боку Талібана і Аль-Каіды. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, каля 20 чалавек забітыя ў часе сённяшніх амерыканскіх беспілотных самалётаў на сённяшняга амерыканскага беспілотнага налёту самалёта на паўднёвую правінцыю Вазырыстан, што на мяжы з Афганістанам. Як паведамляюць са спасылкай на прадстаўнікоў пакістанскай выведкі інфармацыйнай агенцыі, удар быў нанесены з мэтай знішчэння паслядоўнікаў галоўнага камандуючага Талібану. Урад Украіны вітаў папярэдняе пагадненне з міжнародным валютным фондам адносна выдзялення крэдыту памерам болей чым 16,5 мільярдаў даляраў, каб дапамагчы краіне падтрымаць эканамічную стабільнасць у часе глобального экономичного кризису. Поводле одного из керівников Международного валютного фонда, это повинно было отбыться уже на протягу нескольких тыдняў. Далее мы поговорим про белорусские подеи. Беларусь пошла перамогу с Международным валютным фондом на конт выделения кредиту 2 миллиарда доляров. Миссия МВФ проводит встречу в Национальном банку и белорусским ураде. Ранее на кредит до МВФ звернулись Исландия, Пакистан, Угорщина, Украина, Украине МВФ пообяцаў выделить 16, як я сказала, с паловай мільярда доляраў. Спікером палаты прадстаўнікоў абраны 55-гадовы Владзімір Андрэйчанка. Дагэтуль ён адчоліў віцебскі аблвыканкам. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Пра гэта паведамілі кліенткі адвакаткі, якія звярталіся зноў па яе паслугі. Актывіст райцэнтру гарадока Леонид Аутухович на уласные сродки хочет обновить меморальный крыш памяти удельников антибольшевистского повстания. Вы слухали Радио Свободы. Я нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org. Нам можно писать и читать на сайте. А так само...
Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Пражский акцент». Какие формы может принять поляпшение отношений помеж Европой и официальным Минском? Чему Злученные Штаты не сняли санкции относно Беларуси, гэта зрабіў Евразвяз? Что означает шэраг новых инициатив у белорусско-российских отношениях? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лонданскай кампаніі саветнік Наталля Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Уітмар. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прыпыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы Менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Европа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталій.
Мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися в Росії, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана з російськими можливостями і без пільгового російського газу, і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захід.
Наталія, на початку листопада Олександр Лукашенко збирається приїхати до вас у Лондон на інвестиційний форум. Ну, форум форумом, а ось ці можна сказати, що все ж таки Європа, окрамя ось гэтага дозволу, окрамя, так би мовіць, видачі віз, що вона може пропонувати Лукашенку ось в гэтым гандлі, про який казав Віталік? Ці, так би мовіць, розмова обмежується ось таким символічним жестом?
Ну, я б не стала тут проводити розницю або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя рэчы. На конт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтага форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес відновлення відносинаў, і форум – гэта частка гэтага процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся до вашага першага пытання, чакаць, каб Европа зняла ўсе санкцыі, было просто нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на працягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Європай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам. Але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось, калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн Белнафтахім. Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў Белнафтахіму. Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць і іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? У вось інтэрпрэтацыя, якую прапанаваў аналітык нашага радыё Брайан Вітмар.
Першае тлумачэнне – гэта тыповыя гістарычныя супярэчнасці паміж еўразвязам і Злучанымі Штатамі. Амерыканцы заўсёды больш агрэсіўныя і бескампрамісныя, а Еўропа больш гнуткая. Гэта паўтаралася шмат у якіх сітуацыях у гісторыі. Другое тлумачэнне – гэта можа быць класічнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Мінску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі.
Вашынгтон можа змяніць санкцыі. Я бы ожидал, что администрация Маккейн была бы более жесткой.
Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзан Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду. Але стратэгія была б іншай.
Но стратегии было бы совсем другой.
А какие ваши отказы? Чему американцы не скасовали санкции, как это сделали европейцы? И при каких условиях все-таки махчимое скасование этих американских санкций в будущем? Наталья.
Звичайно, анализуется разница политики США и Европы относно Беларуси. Але варта зауважыць, што і для Беларусі Еўропа і США гэта зусім розныя рэчы. Калі з Еўропай ёсць і рэальная магчымасць збліжэння і перспектыва рэальнай выгады ад яго, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж США і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання США зняцце санкцый было б немэтазгодным. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Еўропа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да США патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сабе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў США таксама фактар, бо абодва кандыдата не могуць дазволіць сабе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і некую такую непакорнасць. А поэтому знахчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у США, ну а з беларускага боку няма належных крокаў.
Віталь, а на ваш погляд, вось чаму атрымаўся такі разрыў? Наколькі вось вы згодны з тым, што гэта насамрэч такая узгодненая палітыка, як вось мяркуе Брайан, што гэта, маўляў, гульня ў добрага кепскага паліцэйскага, ці тут хутчэй кожны гуляе сваю гульню? І вось Наталя казала, што, маўляў, ну, мала Мінск зрабіў, каб, так бы мовіць, заваяваць благасклоннасць Злучаных Штатаў, але так здаецца, што вось гэта не пры знання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі для, скажам, амерыканскай геапалітыкі, ну, яно дарагога каштуе. А вось аказалася, што малавата. Чаму?
Ну, я тут можу пагодзіцца з тым, што Сполучені Штаты, скажімо так, набагато більш ідэалагічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн, і навіть керівники там Росії, Білорусі, коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погане. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах, воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що, от, скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не звільнився. Ні, ми просто не розуміємо, що з американської точки зору Білорусі поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керуються Михайлом Саакашвілі, Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону. Як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
Протяг дискусії за круглим столом праскага акценту про хвилину, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Беларусь почала перемовы з Міжнародним валютным фондом на конт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня Віцебскага аблвыканкама Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край». Ну, а зараз працяг праскага акценту. Я нагадаю, што яго ўдзельнікі Наталя Лешчанка з Лондону, Віталь Портнікаў з Кіева, а таксама Брайан Уітмар і Юры Дракахруст з Прагі абмяркоўваюць перспектывы паляпшэння адносінаў паміж Еўропай і Беларусю. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Наступнае пытанне тычыцца той унутранай беларускай сітуацыі, якая склалася пасля вось гэтага шмат чым нечаканага сенсацыйнага кроку Еўропы. Вось на гэтым тыдні апазіцыя выпрацавала свае патрабаванні да беларускай улады на тыя паўгода, калі будзе дзейнічаць вось гэты, так бы мовіць, выпрабавальны візавы дазвол для беларускага кіраўніцтва. Гэтыя прапановы тычацца даволі шырокага кола пытанняў, гэта змены выбарчаў заканадаўства, свабода слова, рэгістрацыя партыі, скасаванне рэпрэсіўных артыкулаў крымінальнага кодэксу. І на гэтым тыдні прадстаўнікі апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справ Польшы Радаславам Сікорскім, якому гэтыя прапановы і выклалі. Так вось, на ваш погляд, якая будзе роля апазіцыі у гэтым дыялогу паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Якая будзе яе роля ў межах вось гэтай новай палітыкі Брусэлю? Вось маёй папярэдняй перадачы «Праскі акцэнт» кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач выказала такую еретычную думку. Яна сказала, што апазіцыі зараз вельмі важна нагул забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павернуцца тварам да свайго народу. А можа, справды варта так зрабіць? А можа, наадварот, патрэбна зараз яшчэ большыя высілкі, так бы мовіць, на дыпламатычнай ніве апазіцыі, каб захаваць свой уплыў на Еўропу, якая, на думку значнай часткі апазіцыі, ёй проста здрадзіла? Віталь.
Мені здаецца, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах з Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, а не політичну. І це теж важливий момент. Тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. Тобто, що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталя, ну у мене перше питання все ж таки до поводинів той існої опозиції, яка зараз є у Білорусі. Є нова ситуація, незвикла. Раніше ситуація існувала фактично з 96-го року, з референдуму, який не був признаний на Заході, і білоруський режим існував під некими санкціями. Ось зараз їх здимають, і ситуація нова. На ваш погляд, як повинна поводити себе опозиція? Як она может поводить себе?
Для оппозиции впервые за 10 годов открываются реальные возможности повеличить свою вагу в громадстве. Страшивать такие возможности было бы очень глупо. Одна ситуация потребует от оппозиции нашмат больше серьезных деяний, чем то, чем они занимались многие годы. С 96-го года оппозиция просто тлумачила Заходу, чему она не может працевать. Зараз, нарешті, я не могу при допомозі Євразв'язу отримати ті умови, за які вони змагалися увесь гэты час. І ад розмови про те, що все кепско, що нема що робити, нема як робити, їм треба перейти до справи, до того, каб стати реальною опозицією, пропонувати програму, працювати з народом і боротися нарешті за владу. Таких добрых умов, як зараз, для оппозиции не было еще николи. А им зараз, конечно, нашмат тяжей, бо треба пригадать, як працавать с народом, як працавать у якості оппозиции. Это вельми складано, але у РЕШ-ЦРС это менавіта то, для чого оппозиционеры калісті уступили на шлях своей деятельности.
Наталя, ну вось Віталь сказав про крах білоруської економічної моделі. Саправды, не варто забывать, что мы ведем нашу размову во умовах економічної кризиса, і невідомо, чим він скончиться, і цілком можливо, саправды, що він прихлопне всю гэту пригажость білоруської економічної моделі. Хоча з іншого боку, можна пригадати вельми-вельми шмат прогнозів і таких упевнених прогнозів на протягу, ну, фактично всіх апошніх 15 годів, що вось-вось уже гэтаму режиму, гэтай системи засталіся там апошні дні, апошні місяці, і вось-вось йому он крахне, лясне, ну, от как-то 15 годов прошли, и ляска тут так вот как-то не отчувается. До речи, я вось поглядел опошние даденные Международного валютного фонда, и в этом годе, и прогноз на наступный год, Беларусь первое место по росту валового внутреннего продукта в Европе. Ну, не самый, может, головный показник, але, ну, вось так отрымливается. Так вось, як на конт краху-то, Наталь?
Зараз вельми модно казать про кризис, як про нечто вельми жахливое. Але кризис можно разглядать и як час новых молчимостей. У тим лику для белорусского раду и для людей, которые хотят заработать гроши в Беларуси. Старые институты, экономичные авторитеты размываются, а финансовые продукты губляют свою каштовность. И увага снова вертается в реальный сектор экономики. Появляются добрые возможности для росту новых экономичных центров. А вертающийся до Лондонского инвестиционного форума, я хочу нагадать его на лозунги, что Беларусь – это новые возможности в Европе, новый центр, коли заугодно для инвестиций и развития. Оценивать белорусскую экономичную модель, возможно, не имеет великого сенсу, бо светом усё ж такі кіруе капіталізм і будзе працягваць кіраваць, хаця дзяржаўнае рэгуляванне ў эканоміцы ўзмацніцца. Сутнасць у тым, што крызіс чыняе перад Беларусію вакно магчымасцяў. Паспрабаваць трэба развіць сваю эканоміку за кошт таго, што многія ўрады і карпарацыі на захадзе разгубленыя, у них ёсць грошы, але невядома, куды іх укладаць. Таму можна скарыстацца такой сітуацыяй і наладзіць сувязі з захадам, а не канцэнтравацца на пытанні, якая там мадэль і як яна працуе.
Ну і напрыканцы пра ўсходні фронт беларускай палітыкі. Тут літаральна за апошнія пару тыдняў адбылося шмат такіх важных падзеяў. Ну вось Лукашэнка на Радзе бяспекі не пацвердзіў, што Беларусь згодная ўтварыць з Расіяй адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Таксама на мінулым тыдні з'явілася паведамленне пра тое, што праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, ну, такая матэрія, якая, здавалася, існуе ўжо цалкам віртуальнай прасторы, якую этот акт ўжо 9 гадоў рыхтавалі. От раптам он чамусьці з'явіўся. І заявлена, што, можа быць, яго разгледзяць і падпішуць на бліжэйшым беларуска-расійскім саміце. Ну, і ўжо на гэтым тыдні, так бы мовіць, сенсацыя нумар адзін, па крайній мере, для Беларусі сенсацыя нумар адзін, это тое, што Расія дае Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Ну, ўсё ж такі, варта прыгадаць, што крызіс і ён ёсць, хаця Наталія кажа, што это толькі, так бы мовіць, пучок новых магчымасцяў, але вось рынкі ў Расіі валяцца фінансавыя, а тут такі шчодры жэст. Вось гэтае ажыўленне палітыкі Масквы, што яно азначае? І як яно звязана, магчыма звязана з тым рашэннем еўразвязу, пра якое мы казалі?
Не будзем паўтараць звыклыя аргументы пра суперніцтва Расіі і Еўропы, яны ўжо вельмі вядомыя. Я прапаную паглядзець на сітуацыю крыху інакш. Мы хутка будзем мець абставіны чыстай дошкі, не толькі ў адносінах сусветнай фінансавай сістэмы, але і сістэмы міжнародных адносінаў наогул. Ужо стала зразумела, што пасляваенная сістэма перабудоўваецца і ўзнікае нейкая новая, якую мы яшчэ не ведаем. Расія зараз вельмі сильно актывізуе сваю прысутнасць на міжнароднай арэне, і гэта бачна не толькі адносна Беларусі. У іх ёсць упэўненасць, інтарэс і усведамленне неабходнасці. Таму, нават калі некаторыя рэчы не працавалі ў мінулыя 10 гадоў, яны могуць вельмі добра спрацаваць зараз. Таму я б не стала тлумачыць гэтыя апошнія крокі за ігрываннем беларускага ўрада з Еўропай, а больш рашучасці ў Крамля і Расіі.
Віталь, і вам тое ж самае пытанне. Вось што азначаюць гэтыя новыя крокі, гэтае ажыўленне ў беларуска-расійскіх адносінах?
А вы калісь бачылі, як ріжуць півня? І він ще бігає по двору з відрізаною головою. Бігає, бігає, таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина.
Так,
в Росії,
хто...
як в тімі в Білорусі.
Так, а хто тут
не
півень?
Не усвідомили усієї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжують діяти за звичною схемою. Як то можна прочитати в деяких російських коментарях? Використовуючи кризу за по максимуму. І поки що... Поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють. Можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми взаємини з Росією, тому що вона більш Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенка, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півню голова.
Прогучала передача «Праський акцент». У размове за круглым столом брали удел эксперт лондонской компании, советник Наталья Лещенко, украинский политичный аналитик Виталь Портников и аналитик нашего радио Брайан Уитмар. Вел передачу Юрий Дракохруст. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз выпуск навінаў. Сірійскі міністр замежных справаў Валід Аль-Муалем сёння ў часе наведвання Лондону зрабіў тэлевізійную заяву аб амерыканскім паветраным удары на адну з сірійскіх вёсак, што на мяжы з Іракам, у выніку чаго загінулі найменей 8 цывільных грамадзянаў. Міністр назваў дзеянні ЗША агрэсіяй, тэрарыста і злачынства. Паводле амерыканскага дзярждэпартаменту, прэсавая канферэнцыя ў звязку з гэтым адбудзецца пазней. У Ісламабадзе сёння адбылася сустрэча прадстаўнікоў Пакістану і Афганістану, якія абмеркавалі становішча ў памежных рэгіёнах гэтых краін і шляхі спыняння гвалту на баку талібану і аль-Каіды. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, каля 20 чалавек забітыя сёння ў часе ўдару амерыканскага беспілотнага самалёту на паўднёвую правінцыю Вазырыстан, што на мяжы з Афганістанам. Урад Украіны вітаў папярэдняе пагадненне з міжнародным валютным фондам адносна выдзялення крэдыту памерам 16,5 мільярдаў даляраў, каб дапамагчы краіне падтрымаць эканамічную стабільнасць ў часе глабальнага эканамічнага крызісу. Вы слухаеце «Радыё Свабода», працягваем выпуск навінаў. Іран пастаўляе зброю экстрэмісцкім арганізацыям на Блізкім Усходзе, пра гэта заявіў адзін з кіраўнікоў элітных іранскіх вайсковых фармаванняў. Галоўнакамандуючы войскоў НАТО ў Афганістане, амерыканскі генерал Дэвід Макіна, сказаў, што аб'ём негатыўнай інфармацыі пра становішча ў Афганістане надзвычайна вялікі. Колішняя галоўная саюзніца грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі Ніно Бурджанадзе заявіла пра планы сфармаваць апазіцыйную дэмакратычны рух «Аб'яднаная Грузія». Галоўная ідэя гэтага руху – гэта аб'яднаць ідэю наконт таго, што трэба стварыць нацыянальны сход, які будзе кантраляваць сітуацыю для таго, каб ісці ў апазіцыю да Саакашвілі. Чакаецца, што сход, на якім будзе заснаваны гэты рух, будзе 23 лістапада. У Ізраілі адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Лідар цэнтрысцкай партыі Кадыма Цымі Лівні не змагла сфармаваць урад. Выступаючы сёння ў Кнесеце, яна сказала, што яна не змагла стварыць гэты ўрад, таму што прэзідэнт краіны Шымон Перэс заявіў, што сфармаваць новы ўрад пры цяперашнім размеркаванні сілаў у парламенце немагчыма. Выслухалі навіны на хвалях «Радыё Свабода». Нас можна чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Можаце пісаць свае паведамленні 391-22-24.
Маё шанаванне слухачам «Радыё Свабода». Мы пачынаем 141-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Деметалягізацыя беларускай літаратуры». Са мною ў менскай студыі удзельнікі перадачы крытык Ганна Кісліцына, літаратуразнаўца Міхась Тычына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Распачынаем нашу гутарку. Спадарства, як мне падаецца, ў пачатку 21-га стагоддзя мы перажываем своеасаблівую деметалягізацыю беларускай літаратуры. Прыгадаем падзеі апошняга часу. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За гераічную Лесю Беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, вершы пісала, як аказалася, наша сучасніца Валянціна Коўтун. Хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым, як высветлілася, ніколі не пісаў знакамітага верша «Зайграй, зайграй». зайграй хлопча малы. Як вы лічыце, з чым звязана гэткая інтэнсіўнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына.
Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў деміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня. Ну, тая ж Турынская плашчаніца і многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так усё тлумачыцца, канешне, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы, але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам.
Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Карашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», гаворыць Міхась Маліноўскі.
Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрымы знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрымы. Особа творцы, рэкрута, рэвалюцыянера, паўстанца Паўлюка Багрыма змухлявана, фальсіфіцыравана.
Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Карашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што карашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі?
Калі я напісаў кнігу «Павел Васильевич Багрым, Павлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Крашын, і ўсе да аводнага падтрымовалі мае пошукі, што Павлюк Багрым не быў паэтам. У самом Крашыне аніхто не хоча бачыць у Павлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманого ім паэта Паўлюка Багрыма.
Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым сталом. Я ведаю, што ў свой час вы, Язэп, пісалі пра Крашына. Я памятаю артыкул «Ледзьве здымкі ўратаваў». Вось ваша стаўленне да таго, пра што казаў краязнаўца Міхась Маліноўскі з Баранавічаў.
Па-першае, ўсё ж такі не сам спадар Маліноўскі першым узяўся развенчваць гэты міф, а міжволі да яго спрычыніўся я, а дакладна складней ксёнц Карэль Жураўскі, які быў святаром перад вайной у Крашыне і які так збегам лёсу атрымалася, даслаў гэтыя дакументы, што трапілі ў мае рукі. Бо менавіта з той публікацыі, згаданай ўжо вамі, «Ледзьве здымкі ўратаваў», выходзіла адназначная выснова, што Паўлюк Багрым не паспеў пабыць у рэкрутах ажно столькі гадоў, 25. Тое, што ён не быў у рэкрутах, не азначае, што ён не быў, скажам, у паўстанні, ці тым больш, што ён не пісаў гэтыя вершы.
Значыць, вы да гэтай пары ўсё такі пакідаеце такую верагоднасць, што паэт Паўлюк Багрым існаваў?
Адназначна, калі мне новы і даследчык, новы кротус генус 21-го стагоддзя назаве прозвішча паэт паэта, які написаў гэтыя легендарныя радкі «Зайграй, зайграй, хлопча малы», тады я скаруся перад фактам.
Такі кротус генус ужо знайшоўся. Гэта доктар філялогіі Мікола Хаўстовіч, які 2 гады назад выдаў кнігу «Айчына з далёку і ж блізку», дзе даволі пераканаўча, аргументавана, прааналізаваўшы пэўныя літаратурныя крыніцы, прыходзіць да высновы, што згаданы верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы» напісаў Ігнат Яцкоўскі.
Мажліва, ён і зрыфмаваў гэтыя радкі, але ў мяне тады іншае пытанне. Навошта, седзячы ў глыбокай эміграцыі, выдаючы кнігі ў Лондоне пасля ў Познані, это значыць, не баючыся і нават яшчэ на той час не вяртаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля за крашына?
Калі ласка, Міхась Тычына.
Людзям, таму пакаленню, якое толькі-толькі пачынала, патрэбен быў цуд. І таму ён выбраў у якасці аўтара селяніна.
Спадар Маліноўскі згадаў, што ў Крашыне ў школе створаны музей Паўлюка Багрыма. Напрошваецца пытанне, што цяпер рабіць з гэтым музеем? Спадар Міхась.
Тое, што мы пачулі з вуснаў Міхася Маліноўска, павінна ўражваць, шакаваць. Некалькі пакаленняў ўжо зжыліся з гэтым імем. І, відаць, гістарычная памяць, якая жыла, якая мусіць яшчэ працягваць будзе жыць, вартая павагі і увагі. Таму я лічу, што здзекі над могілкамі, закрыццё музеяў, якіх у нас і так на пералік вельмі мала, гэта будзе прэцэдэнтам для таго, каб гэты працэс працягваць, а гэта ўжо небяспечна.
Гаспадарства Міхась Маліноўскі працытаваў нам адказ з Міністэрства адукацыі, што верш Паўлюка Багрыма ўжо не будзе вывучацца ў школе. Але цяжка нават уявіць падручнікі па беларускай літаратуры без Багрыма. Настолькі трывала ён там прапісаўся. Дык ці деміталягізаваць і школьныя хрэстаматы, ці ачышчаць іх ад мітаў? Калі ласка, Ганна.
Я неяк не перажываю за тое, што вот знікне гэты вобраз Багрыма. Іншая праблема, вот ці прыбіраць музей Багрымаў скрошана. Разумець, а што ў іх будзе тады? Вот так у іх ёсць асаблівасць. Мы б не ведалі гэтае мястэчка без яго, і ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім наадварот трэба ствараць міф, там ставіць шынкі, там я не ведаю гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць. Всё, іх больш няма ніякіх духоўных рэсурсаў, ніякіх матэрыяльных рэсурсаў, і я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. Ачышчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы, і вельмі марудна, аргументавана, а не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачыла ніводнай версіі, каб хто-небудзь далёкі ад літаратуры прыйшоў і паказаў нам: «Вот, я знайшоў шыкоўнага беларускамоўнага новага пісьменніка». Такога яшчэ не было.
Прыйшоў дылетант Мусін Пушкін і паказаў свету шэдэўр «Слова пра паход Ігаравы». Добра, ідзем далей. Немагчыма пералічыць усе творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Багрыму. Пра яго пісалі і Максім Танк, і Вольга Іпатава, і Ніна Мацяж. І трэба сказаць, што часам легенды нараджаюць шэдэўры. Я маю на ўвазе верш Уладзіміра Караткевіча «Паўлюк Багрым». Што цяпер будзе з гэтым і падобным творамі? Іх мастацкая значнасць неяк зменшыцца, неяк паблякне ці не?
Ніколі і ніколькі. Я хацеў бы нагадаць словы, агучаныя ці напісаныя яшчэ 30 гадоў да нашай гутаркі, калі ў 1977 годзе выйшаў і падручнік па гісторыі беларускай, яна тады называлася, да кастрычніцкай і літаратуры прафесара Лойкі, дзе былі радкі такого кшталту. Зрэшты, быў бацька Паўлюка Багрыма забіты кіямі ці не? Быў Паўлюк Багрым сасланы ў рэкрыту ці не? Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца.
Дзякуй, Язэп. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – деміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. З спікером Палати представників обрані були старшиня Вітебського аблвиконкому Володимир Андрейченко. Ягоним намісником став Валерій Іванов зі Шклову. Адвокатка і правооборонця Вера Страмковська, відомая своєму ділом у обороні правов демократичних активістів, з'їхала з Білорусі. Активіст з райцентру «Городок» Леонід Алтухов на власні сродки хоче одновіць меморіальний криш пам'яті удільників антибольшавіцького повстання. Сьогодні суд городу Барановичі відхилив позов предпримальника Миколая Чорновуса об обороні гонору і годності до газети Барановицького гарвиконкому «Наш край».
Мы вертаемся у наш дом литератора. При микрофоне Михася Скобла. И сегодня у нас гуторка за круглым столом про литературные миты. У передачи берут удел историк литературы Язеп Янушкевич, критик Ганна Кислицына и литературознавца доктор филологии Михась Тычына. Сподарство, и давайте перейдем до еще одного миту. Публикация вершев Леси Белорусский у часописе «Полымя» в 1997 году выкликала соправдную сенсацию. Помятаю, про их все говорили, издивлялись, захоплялись ими. Один из мастаков тут же намалевал портрет Леси Белорусского. Яе вершы былі ўлучаныя ў паэтычную анталогію. Каюся, я тут руку прыклаў. Пра паэтку напісаныя адмысловыя даследаванні. І гэта пры тым, што, зноў жа, як у выпадку з Паўлюком Багрымам, ніводнага дакумента пра яе аўтарства гэтых вершаў не засталося. Гром грымнуў з яснага неба, паслухаем, што сказала нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё пісьменніца Валянціна Коўтун.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне. Ну, Михась, я вам щиро скажу, это мои верши. Ну, вы ж поглядите на стиль вершов. Не перекладены ниоткуль. Яны зроблены, написаны. И в твой час Леся Белорусская, ну, нияк не могла про Ефросиню Полоцкую писать. Ну, чего людям треба?
Гэта была Валянціна Коўтун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывём з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коўтун, то мне здаецца, гэта, ну, напэўна, самы шыкоўны проект, який вот я веду за опошний час. Я вот, когда доведалась эту историю, позвонила Михасю Тычину и сказала, что вот я полюбила Валентину Коутун не за верши, а вот за это прецедент, что вот нарешти показали литературознавцам, литературным критикам, что они весь час любят некий створанный штучный образ, симулякр, что они не читают вот той, про что я уже казала, что люди не умеют читать поэзию, она не сдатная анализовать верш настолько, как зразуметь, что автор-то живый. Поглядите, какие у нас цикавые относины помеж читачом и письменником. Я про сучастых письменников говорю. Читач весь час говорит, не тое, вы не так пишете, меня не крануло. Чтоб не створил письменник, читач весь час незадоволены. Коли ты автор анонимный, да его никаких претензий нема. И это читача нет подсведомо супокоивая. Ему подобается такая отсутность в образах.
Але вот тут мы подходим до одной цикавой речи. Я перакананы у гэтым, что коли бы гэтые верши надруковала Валянціна Коўтун у тым самым 97-м годе под своим прозвищем, никто б на их не звернул уваги. Ну, такой уваги, якая была звернута. Коли гэтые верши надрукованные под имем Леси Белорусский, якая загинула у сталинскому гулагу, яны починают зихотеть по-иншему, так ти не отбудется, вот тут то самое. Коли гэтые верши Валентина Коутун улучшить у свой черговый поэтичный сборник, ти не поблякнуть яны. Каляска Михась Тычына.
Вельми подобный прецедент. Поэтка Раиса Боровикова скончил Лит-Институт у Москве пропоновала, приехавши в Менск, пропоновала свои верши до публикации, и ее верши отвергали. Тады она послала те самые верши в часопис «Молодость», подписавши имя Зоська Верас. И одразу на другий же день на такси приехали представники «Молодости», у тым лику один из состваральников литературных мифов Микола Аурамчик, и як же они были расчараваны, коли у дверах побачили Раису Боровикову. Але с тех часов ее почали друковать.
Я хотел бы поговорить еще про один твор. Я маю на увазе сказ про Лысую гору. Але, спадарство, коли Нил Гилевич
3 гады тому признався, що гэта ён з певною допомогою Миколи Аврамчика написав сказ про Лисую гору, один мой знайомий письменник пошкодував, а даремно Ніл Симонович гэдак зробив. Анонімная поэма була більш притягальною для читача. Хто мне скаже, у чим притягальність анонімного твора? Калі ласка, Михайло Стычына.
Що таке анонімная поэма? Гэта найперш тайна, а да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захаплення чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было, хто напісаў. Вось і якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся.
Спадар Міхась, вось вы сказалі слова расчараванне. Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне?
Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важнае. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што это звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта.
Значыць, калі я вас правильно зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выйграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым.
Пакуль што так, а пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма.
Калі ласка, Язэп.
Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасцю ў нашай айчыннай і літаратуры больш, чым трэба. Магчыма, калі Валентина Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23 ці ў 25 тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча.
Дякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кішліцына.
Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такія ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе ўзнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну ўсё як у нас. Вось самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік і мастачка. Ось цікава гісторыя, чаму яна выкрыла свой псевданім, яна это зрабіла сама, калі ўжо выйшла там 20-я кніга выдавецтва Азбука, вырашыла запатэнтаваць аўтара Макса Фрая. Яны не мелі да яе ніякае дачынення, але яны пайшлі ў камісію і сказалі, што гэта мы. І вось калі ўжо пайшла рэгістрацыя як брэнда, яна была вымушана проста расказаць, хто стаіць за гэтым усім, таму што імя хацелі проста скрасці, тады выдавецтва ёй прапанавала: "Давай мы пасадзім там дзясятак літаратурных неграў, ты будзеш даваць гэтае імя, а пісаць за цябе будуць іншыя, ты будзеш толькі атрымліваць 100 тысяч штомесяц". Вось яна ад гэта адмовілася. Ну і, напэўна, вельмі вядомая гісторыя гэта з Акуніным, які таксама вымушаны быў раскрыць, хто стаіць за гэтым псеўданімам, таму што пачалося шмат домыслаў.
А хіба за псеўданімам Акунін не стаіць чалавек з прозвішчам Чхартішвілі?
Вось, это якраз той выпадак, калі гэта раскрылася, таму што было ж некалькі версій, калі вы вспомніце, калі ён толькі з'явіўся, і раскрывалі гэты псеўданім вельмі доўга, калі от сачыць за рускай літаратурай, за гэтай гісторыяй. З гісторыі беларускай літаратуры выйшаў нумар Архэ, дзе быў раскрыты псеўданім Францішка Хлуса і Марціна Юра, за якім стаялі Максім Клімковіч і Уладзіслава Ахроменка. Это таксама.
Я тут хацеў бы, можа быць, запярэчыць вам, што гэта ўсё ж таки іншая рэч. Гэта хутчэй мастацтва гетеранімії. Калі чалавек піша пад некалькімі псеўданімамі, хацеў бы згадаць, можа быць, факт, які ляжа ў канву нашай гутаркі, вядомы пісьменнік Раман Гары. Ён двойчы атрымаў Ганкуроўскую прэмію. Паводле статуту гэтай прэміі адзін чалавек не можа атрымаць. Ён адзін раз атрымаў як Раман Гары, а другі раз атрымаў як пісьменнік Ажар. Ніхто не ведаў, што гэта ягоны псеўданім. Можа быць, міт гэта своеасаблівы літаратурны жанр? Можа, з гэтага гледзішча на яго трэба глядзець?
Я лічу, што міф гэта большая рэальнасць, чым сама рэальнасць. Скажам, Вацлава Ганкі, выдатны міф, краледворскі рукапіс. Усе ведаюць, даказана, што гэта міф, але з гэтага пачалася новая чэшская літаратура. Вось што такое міф.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Міты праўдзіва звязваюцца толькі з асобамі яркімі, таленавітымі. Міт яшчэ часам большы за, можа сказаць нам, больш за само і жыццё.
Уладзімір Караткевіч некалі гаварыў, што чалавек павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. У сувязі з гэтым, на вашу думку, хто самы міталягізаваны беларускі пісьменнік? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я лічу і Міхась адным з міталагізаваных асобаў, пісьменнікаў, творцаў у нас якраз з'яўляецца згаданы табою Уладзімір Караткевіч.
Калі ласка, Міхась Тычына.
На маю думку, самы міфалагізаваны пісьменнік на Беларусі – это Пятрусь Броўка. Тлумачу. Пятрусь Броўка – паэт таленавіты, несумненна. Вось, але тое яго раптоўнае творчае і грамадскае ўзнясенне на вяршыні, на алімп беларускай літаратуры, гэта, канешна, дапамагла яму міфалогія.
Калі ласка, Ганна.
Анатоль Сыс. Пакуль Анатоль быў жывы, мы ўсе яго бачылі, ведалі, і вось я пасля яго смерці заўважыла, як прырастаюць крылцы да яго. І вось чым далей ідзе, мы ўжо ведаем гісторыю пра тое, што ў Сыса з'явіўся сын. Мы ведаем пра тое, які ён быў безабаронны. Літаральна днямі чытала, як Данута Бячэль напісала, што ён прыехаў з Гарошкава у сялянскай кашулі, пад якой не было скуры. І вось я, добра ведаючы Сыса, гляжу, як ён ўсё больш становіцца такім кволым, недатыкальным, і гэтая постаць яго весь час так выструньваецца, што мне здаецца, што ён ужо гатовы да таго, каб прыйсці да нас у вобразе анёла.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння мы гаварылі пра літаратурныя міты. У чарговым выпуску Дому літаратара бралі ўдзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і доктар філялогіі Міхась Тычына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Другая сусветная вайна скончылася ў Беларусі летам 44-го года, але працягвалася вайна іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той вайны ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску «Суднікі».
Музыка. Слухайте эту передачу на наших хвалях у нашем завтрашнем эфире.
Новини свободы.
600 это постоянный бой.
Вы хотите свободу выбрать детям?
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.